მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერშია Media Holding ჰერეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკური ток-შოუ აქტიური დრო. მე ჟურნალისტი დოდო შონავა ვარ. შეგახსენებთ, რომ ყოველ ორშაბათს 18 საათზე სტუდიის სტუმრებთან ერთად პირდაპირ ეთერში მიმოვიხილავთ მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს, ვსვამთ თქვენთვის საინტერესო კითხვებს, ვეცნობთ გადაცემის მსმენელების გამოხმაურებებს, გადაცემას კი პოლიტიკური დაიჯესტით ხსნით.
რადიო თბილისი FM 93.5 წარმოგიდგენთ. აქტიური დრო.
დღეს საქართველოს პარლამენტის შენობაში 150 დეპუტატის უფლებამოსილება ქართული ოცნების 98 წევრმას ცნო. დროებითმა სამანდატო კომისია მათი საბუთების წესრიგში ყოფნა დაადასტურა, თუმცა სხდომათა დარბაზში ოპოზიციის არცერთი წევრი არ ყოფილა. სხდომას არესწრებოდა საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, პატრიარქი ილია მეორე და მისი მოსაყდრე შიო. დარბაზში არც დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ისხდნენ. შავი ორშაბათი საქართველოში ქართული ოცნების მონები კლავენ ჩვენს კონსტიტუციას და დასცინიან ჩვენს პარლამენტს. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ პლატფორმა X-ში წერს, რითაც პარლამენტის შენობაში განვითარებულ მოვლენებს ეხმაურება. შეგახსენეთ, რომ სალომე ზურაბიშვილმა 26 ოქტომბრის არჩევნების ოფიციალური შედეგები ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა. კონსტიტუციონალისტების განმარტებით პარლამენტის ხდომა, რომელიც დღეს ჩატარდა, არალეგიტიმურია, რადგან ჯერ უცნობია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. ოპოზიცია აცხადებს, რომ პარლამენტში შესვლას არ აპირებს, რადგან მიაჩნია, რომ არჩევნები ტოტალურად გაყალბდა. მე პირადად უკვე გავაგზავნე განცხადება ამ თვითმარქვია ორგანოში, რომელსაც ისინი პარლამენტს უწოდებენ და დაუყოვნებლივ მოვითხოვ შეწყდეს ჩემი მანდატი, განაცხადა ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ. ამავდროულად კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია ბრიუსელში გაემგზავრა. როგორც გვარამიამ აეროპორტში აღნიშნა, მისი მიზანი ევროპარლამენტარებთან შეხვედრაა. ბრიუსელში მიემგზავრება ოპოზიციის კიდევ ერთი ლიდერი თინა ბოკუჩავა. შეგახსენებთ, ეთერშია აქტიური დრო. დღევანდელი გამოშვება დღეს შეკრებილი პარლამენტის ლეგიტიმურობის განხილვას დაეთმობა. ток-შოუს მსვლელობისა საშუალება გაქვთ ჩაგვერთოთ გადაცემაში და უპასუხოთ ჩვენი ინტერაქტივის კითხვას, როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა დღეს შეკრებილი პარლამენტი ლეგიტიმური. ასევე შეგიძლიათ თემასთან დაკავშირებით დასვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები. სტუდიის ნომერია 0212-203-35-39. ვიმეორებ, 0212-203-35-39. ან მოგწერეთ შეტყობინება რადიო თბილისის Facebook გვერდზე. თქვენს მიერ მოწოდებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია კითხვა გადაცემაში აუცილებლად გაჟღერდება. აქტიური დროს ტრანსლაცია პარალელურად მიმდინარეობს რადიო თბილისის, რადიო ჰერეთის და რადიო ციტრუსის ეთერში. ამავდროულად ვებ გვერდზე hereti.fm.com და რადიო თბილისის Facebook გვერდზე ხორციელდება live streaming-ი.
გააქტიურეთ თქვენი თემა რადიო თბილისის ეთერში. აქტიური დრო.
და ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენი სტუდიის სტუმარს, პოლიტოლოგ მირიან მირიანაშვილს. მოგესალმებით, ბატონო მირიან, და მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ბატონო მირიან, პირველ რიგში გთხოვთ თქვენც უპასუხოთ ჩვენი ინტერაქტივის კითხვას, როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა დღეს შეკრებილი პარლამენტი ლეგიტიმური საკანონმდებლო ორგანო? მოგეხსენებათ, პრეზიდენტმა პარლამენტის დღევანდელ სხდომას არაკონსტიტუციური უწოდა, მას არ მოუწვევია დღევანდელი სხდომა, რომელსაც ასევე არ დასწრებიან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და არ დასწრებია ოპოზიცია. სხდომაზე მიწვეული არიან მხოლოდ სახელმწიფო ორგანოების ხელმძღვანელები და სასულიერო პირები. შესაძლოა ეს საკითხი უფრო იურიდიულ განხილვას საჭიროებს, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით რამდენიმე წუთში ჩვენ ქალბატონ ეკა ბესელიას გავესაუბრებით, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოში სწორედ პარლამენტის ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ინტერესებს იცავს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ასევე მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ანალიზი. თქვენ როგორ აღიქვამთ და როგორ შეაფასებთ დღევანდელ პარლამენტს?
ეს არის ძალიან რთული კითხვა, სამართლებრივი თვალსაზრისით, მაგრამ მე როგორი შტაბილიზებით ჩება მიმდინარე პოლიტიკურ ვითარებაში, წმინდა სამართლებრივი საფუძველი დღეს არაფერს არ ინტერესებს. ესეთი ტიპის პოლიტიკურ დავებში, როგორც წესი, პოლიტიკური მდგენელი დგება პირველ, ანუ წინა პლანზე, ფრონტმენად და შესაბამისად პოლიტიკური საჭიროების ფორმულაც ყალიბდება ამ ფუძველზე და ამ რამდენიმე მდგენელის რთული ფორმულა გახლავთ ხოლმე პოლიტიკური, აი ეს პასუხი კითხვაზე, თუ რა ლეგიტიმაციასთან გვაქვს საქმე, არის ეს პოლიტიკურად განსახილველი თუ სამართლებრივი თვალსაზრისით აფეთქებული გარემოება.
კონსტიტუციიდან თუ გასულია ეს ყველა ის ქმედება, რომელიც პარლამენტში ხდება, ეს მე ვფიქრობ, რომ სამართლებრივი საკითხიცაა და პოლიტიკურიც.
ხო, მაგრამ როგორც წესი პოლიტიკური საჭიროება უსწრებს ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თვალსაზრისით, ვინც ოპოზიციური გადასახედიდან უყურებს მიმდინარე ექსენს, რაც ახლა პარლამენტში ხდება, მათი თვალსაზრისით რა კი ეს მოქმედება პრუსულ ელფერს ატარებს, ამიტომ ის არალეგიტიმურია. ამიტომ და საპირისპირო აზრის მქონე ადამიანებისთვის კი ის ლეგიტიმურია, იმიტომ რომ ისინი უჭერდნენ ქართულ ოცნებას მხარს. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე ოპტიმალურია მაინც საერთაშორისო გადასახედიდან შეხედოთ ამ მოცემულობას და ის რისკები გავითვალისწინოთ, რომელიც ამ მოცემულობის განვითარებას ახლავს.
რა თქმა უნდა და ველი თქვენგან ამანალის ახლა.
იმიტომ რომ ქართულ ოცნების ლიდერს და აკუპრიანი პირდაპირ ბიზნეს ივანიშვილის პოლიტიკურ ნებაზე ვისაუბროთ რა, დასალაგებელი აქვს სიტუაცია და საფრთხე. აი ამ რეალობის გადასახედიდან ის რა დღეს პარლამენტში მიმდინარეობს, ერთგვარი იძულება, მას სხვა არჩევანი არ ქონდა, მას ეს ხდომა უნდა მოეწვია და შესაბამისად ვადები ამოსული ქონდა და არჩევას გასარჩევად საქმე სხვა არ ქონდა. ამიტომ ამ გადასახედიდან რა კი ეს კონსტიტუციით გათვალისწინებულ ვადებში ჩატარებული ღონისძიება დასკვნას ვერ გადაკეთებს. დასკვნა უნდა ჩამოყალიბდეს საბოლოო ჯამში და დისკუსიის კარები, მე ვფიქრობ, ჯერ კიდევ ღია დასავლელ პარტნიორებთან, იმიტომ რომ დასავლელი პარტნიორები და პირველი კი ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკური ელიტის ვერდიქტი არის ეგეთ სიტუაციებში მოგწონს ჩვენ თუ არ მოგწონს საერთაშორისო სამართლის ნორმა ფაქტიურად. ესმით, ანუ მე ხომ ნახევარი აზრი მაქვს და ის პრობლემა, ის თავის ტკივილი დღეს ქართულ პოლიტიკურ დაუდგა ექსკლუზიურია მხოლოდ ჩვენში სტარტისთვის, თორემ ეს პრობლემა აზიის პოლიტიკუმებს, ყველა სახელმწიფო პოლიტიკურ ელიტას დღესაც შეადგენდა სინგაპურიდან დაწყებული იუდანი და მთავრები, როგორ შეხედავს და როგორ აფასებს ამერიკის პოლიტიკური ელიტა არჩევნებს.
თქვენ როგორ მიგაჩნიათ დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით, საერთაშორისო რეაქციის გათვალისწინებით, ჯერჯერობით რომ არავის არ უღიარებია ეს პარლამენტი ლეგიტიმურად, როგორ განვითარდება მოვლენები და თუ ვაჭრობს ივანიშვილი, რის გამოვაჭრებას შეძლებს იგი?
ხო და აი ამაში საქმე რა, ესე იგი პრობლემა ხაგასმა რა მინდა გავაკეთო, თუ ამერიკის ელიტასთან ურთიერთობა არ დაალაგდება, ევროპელებთანაც ურთიერთობა არ დაალაგდება, იმიტომ რომ კავკასიასთან მიმართებაში შეიძლება სხვა რეგიონებისგან განსხვავებით ევროპელები ერიდებიან ამერიკის პოლიტიკური ნებისას, თქვა შეკარეთ კრებას. ამიტომ ამერიკის პოლიტიკური ელიტა არის დასახოლინებელი გარკვეულ შემხვედრ დათმობებზე იმისთვის, რომ ივანიშვილმაც რაღაცა გზა გაიარო, შეიძლება უფრო მეტი შემხვედრი გზით, მაგრამ მაინც ეს უნდა იყოს რაღაცა ურთიერთ დათმობების ვარიანტში. სხვა შემთხვევაში თუ მოცემულობა დარჩა ისევე, ნებისმიერი ამ რეალობის განვითარება ამერიკის პოლიტიკური ელიტის მიერ ჩაითვლება როგორც არამხოლოდ როგორც ლეგიტიმური, არამედ როგორც ერთგვარი გამოწვევა, გესმით რა შესაძლოა. ეხლა ამას უკვე სამწუხაროდ ამ მოცემულობას, რაც დღეს გვაკემსხვერპლა, ბიძინა ივანიშვილის გეგმა არჩეული იყო პრეზიდენტად. ეხლა ეს ფაქტია, მას სურდა და ეს გარკვეულწებული კურიც იყო, მისი პოლიტიკური დაბრუნება ასპარეზზე, ნუ რეალობა და შემდეგი დადუმა, ის აქტიურად იყო ჩართული პოლიტიკურ პროცესში, ჩინა საარჩევნო რეალობამ ფაქტობრივად მისი ფრონტმენობის საფუძველზე გადაიარა და ის გასაკვირველია გეგმავდა მოცემულობას შემდეგს, მეორე ნაბიჯსაც, მესამე ნაბიჯსაც და მეორე ნაბიჯი უნდა ყოფილიყო მისი პრეზიდენტად, ასე ვთქვათ, წარდგენილ, მაგრამ რა კი პარლამენტი.
თქვენ მიგაჩნიათ, რომ არ წარადგენენ ივანიშვილს ახლა პრეზიდენტად?
მე ვფიქრობ, რომ ივანიშვილი დღეს საღადაზრუნებს და ლოგიკურია, რომ ის თავისთავად აღწარმოს.
ვის წარადგენენ, როგორ გქონია თქვენ? გაქვთ რამე მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით? და რამდენად ლეგიტიმური იქნება პრეზიდენტის არჩევნები?
და მაგას გეუბნებით კოლეგია გამალები უნდა გამართოს კონსტიტუციურ
რა თქმა უნდა
ფაქტობრივად იმ კოლეგიის ნებასაც რა კი პარლამენტის ნაწილის მონაწილეობა საარჩევნო კოლეგიაში იმენ ლეგიტიმაციის პრობლემა დაყვება და ამიტომ უკვე პრობლემა როგორ არის პრობლემურია ლეგიტიმური სახელმწიფოს და პარლამენტი პრობლემურია საარჩევნო კოლეგია იმიტომ პარლამენტის წარმომადგენლები იქნება შეგვიძლია და პრობლემური იქნება შესაბამისად არჩევნების შედეგად ჩამოყალიბებული პრეზიდენტის სტატუსი და ეს ყველაფერი ჯამში ბადებს იგივე ითქმის პრემიერ-მინისტრზე, იგივე ითქმის თავრობაზე და ფაქტობრივად პრობლემა იმაშია, რომ ეს მოცემულობები თუ განვითარდა, იგივე ითქმის საქართველოს ელჩებზე და ძალიან ბევრ ისეთ მოცემულობაზე, რომლის სათაობის საკითხი დღეს თითქოს დღის წესებში აღდგება. ამიტომ მოვლენების ესეთი განვითარება რასაკვირველია მესმის საზოგადოების იმ ნაწილის ფეგიგულის ჭუხილიც რომ კი მაგრამ ის ჩვენი არჩევანია და რატომ უნდა დაუთმოთ ვინმეს მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკური ელიტის გამოცნება პრობლემა დაგვიდგება მერე ძალიან ბევრი თვალსაზრისით და ვერავინ არავინ სერიოზულად ამერიკასთან პაიქრობაში ხელს არ გამოგვიჭირს გარდა ამერიკის ინტერესებისა არსებობს კიდე ერთი გარემოებაც ამერიკის გამოცდების ფაქტორი.
დია, რა თქმა უნდა.
შეიძლება საერთოდ არ აინტერესებდეს ეხლა შიდა პოლიტიკურ რეალობებში ჩახედვა და იმ პრეტენზიების გაჩერიკვა, რომელიც აქ ოპოზიციას ის სამართლიანი არასამართლიანი, მაგრამ დიპლომატიური და პოლიტიკური მოვლენების განვითარებამ დიპლომატიურ ასპექტში არ უნდა მიიღოს ამერიკის წინააღმდეგ აჯანყების გარკვეული კონტური გეთმით რა შეიძლება.
და არსებობს ასეთი კონტექსტი ბატონო მირიან.
საკვირველია, გეთახმებით ამას და ამას უნდა მიიღოს თავისი დასრულებული ფორმა. ამა თორემ ამერიკის შეერთებული შტატები თავისი დომინაციური სიტუაციიდან გამომდინარე იძულებული იქნება მეორე გიპასუხოს რათა რეგიონში სახე შეინარჩუნოს.
გასაგებია ბატონო მირიან, მოდით ახლა შევხედოთ ოპოზიციასაც. როგორ გამოიყურება ოპოზიცია დღეს აი ამ საპარლამენტო არჩევნების გამოწვევებს, როგორ უპასუხა მან და არჩევნების შემდგომ როგორ იქცევა იგი? რამდენად მონგებიანია ის პოლიტიკა, რომელსაც იგი ატარებს და რამდენად შედეგიანია და რამდენად გათვლილია იგი შედეგზე?
მე ძალიან ნეგატიური აზრიც ვარ ქართულ ოპოზიციაზე, მის როგორც ნიშნულ ნაციონალისტურ და მის განაყოფების ფრაგმენტ ისე გახარია ხაზარაძის კლასტერზე და ანუ ჩამითული თავა ობიექტურობაში ამის გამო.
აი როგორი უნდა იყოს ყოფილიყო ოპოზიცია? მაშინ ასე დაგვიხატეთ, თუ თქვენ ასეთი კრიტიკული ხართ, მოდით აი როგორ უნდა ემოქმედა ოპოზიციას, რომ თქვენ არ ყოფილიყავით ასეთი კრიტიკული?
მე და საზოგადოების ის ნაწილი
რა თქმა უნდა
მაგრამ მე ჩამოვაყალიბა კრიტიკულ პოზიციაზე, უნდა ემოქმედა შემდეგნაირად: ჯერ ერთი, თუ მას რეალური გამარჯვება უნდა და ან და ყოველ შემთხვევაში თუ მას უნდა და რეალური შეფარეკება ხელისუფლებასთან ასე ვთქვათ გამარჯვების რაღაცა ნიშნისთვის მაინც მას უნდა შეენარჩუნებინა კონსოლიდაცია, უნდა შეექმნა ერთი ბლოკი. გასაგებია რომ ნაციონალისტურ ანუ ერთი ნაციონალური მოძრაობას და მის განაყოფებთან ურთიერთობაში ძალიან რთული იქნებოდა ერთობის შენარჩუნება. მესმის რომ ამ ურჩევნებით სხვადასხვა მე ამ არჩევნებით და საარჩევნო ტექნოლოგიებით დაკავებული ვარ მთელი ჩემი ცხოვრება და მე კარგად ვიცი რას დაკარგავდა და რას მოიგებდა ოპოზიცია, მაგრამ ქვეყნეში შეიძლება რაღაცა 1-2% დაეკარგა, მაგრამ მიიღებდა გარეთან სერიოზულ მხარდაჭერას როგორც კონსოლიდირებული პოლიტიკური ძალა. მას შემდეგ რაც ოპოზიცია დაიყო ფრაგმენტებად, ეს მას შემდეგ რაც ოპოზიცია არჩევნების პერიოდში აშკარად იკვეთებოდა რომ გამარჯვებისთვის არ ზრუნავს, არამედ მთავარი ოპოზიციის პოლიტიკური ნიშისთვის ებრძვის ოპოზიციას, ანუ ოპოზიციის შიდა კლასტერში გაიმართა რეალური ბრძოლა იმ სტატუსისთვის, თუ ვინ იქნებოდა მთავარი ოპოზიციური ძალა. ეხლა ეს შეიძლება ამომრჩევლისთვის თვალსაჩინო არ იყო, მაგრამ ძალიან მკაფი უნდა შეუნიღბავი იყო ნებისმიერი სპეციალისტის. ფაქტობრივად უცნებას ეს ხალხი არ ებრძოდა, ესენი იბრძოდნენ ერთმანეთში ოპოზიციონერის მთავარი სტატუსის. ეს და გარდა სხვა ყველაფრისა. უამრავი მაგალითი არსებობს ოპოზიციონერების ოპოზიციონერობისა უამრავ ქვეყანაში, აი აგენებს ვენესუელა. 60% საარჩევნო უბნებიდან დოკუმენტალური მასალა გამოიტანა, მაგრამ ქვი ოპოზიცია. ასევე, ნუ ბევრგან სხვაგან, აი მოლდავაში იყო ერთი, იყო ეხა სასამართლოებში. რა უნდა გაიქო სასამართლოში? დოკუმენტალური მხარე ოპოზიცია. მე ვფიქრობ, შეგნებულად არა.
ბატონო მირიან, რომც ქონოდა დღევანდელი სასამართლო სისტემის პირობებში შეძლებდა ამის დადასტურებას და რამდენადაც ვიცი არის რაღაცა მასალა, რომელიც არ მიიღო.
გეთახმებით, მე დღევანდელი სასამართლო შორს არის თელი რიგი ასე თქვა სტანდარტებისგან და გავჭირდებოდა ოპოზიციას თუნდაც რეალურად ფაქტოლოგიის საფუძველზე ისეთ საწურველი შედეგი ჩამოიყალიბებინა სასამართლო პარეკროპებში, მაგრამ ამას კოლოსალური პროპაგანდისტული მნიშვნელობა ექნებოდა როგორც საზოგადოების დარაზმულობისთვის, ესერტი ისე გარე კონტურზე ჩვენ პარტნიორებთან ურთიერთობისთვის. დაინახავდა ყველა, რომ ოპოზიცია არის რეალური, მიუხედავად იმისა, რომ მას ხელისუფლება ებრძვის და არ აძლევს საშუალებას რეალურად მოიპოვოს ის, რაც მას ეკუთვნის, ანუ გამარჯვება, ის დოკუმენტალურად და ორგანიზაციულად ყველანაირად მზად არის იმისთვის და აგეთ წარმოდგენილი აქვს დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ იმ გამარჯვებას. დოკუმენტები, რომლებიც დოკუმენტური და ფაქტოლოგიური მხარე, რომელიც ადასტურებდა ოპოზიციის გამარჯვებას, ოპოზიციამ საზოგადოებას დასავლელ პარტნიორებს და შესაბამისად ერთ სასამართლოს ვერ წარმოქმნა. აი ეს არის მეორე პრობლემა, რომელზეც მე უნდა მოგესმით. მესამე პრობლემა გახლავთ ის, რომ საარჩევნო შედეგის დადგომის დღისთანავე ოპოზიციამ წამოიწყო რაღაც დაუგებარი პაუზები და შემდგარი ასე ვთქვათ პროცესი. ეს პაუზები ზოგი შემთხვევაში კიდე 10 დღე იყო ხოლმე, სანამ დაანონსებდნენ ახალ გეგმას, კიდე პაუზას აიღებდნენ 1-2 გონიზება. იცით რა, მე უამრავი აქციემა და მიტინგი გამართული ეროვნული დამოუკიდებლობის აქციემა ხელი მოწერილი და 91 შემოდგომაზე ზვიად გამსახურდია საინფორმაციო მიტინგების ჩატარებული მომენტო და 44 მიტინგი მაქვს ზედიზედ ჩატარებული და მიტინგების, მათ შორის როგორ დააკომპლექტო და ამ მიტინგების ეთნოფსიქოლოგია და ენერგეტიკის მიმდევადობა ვიცი კარგად. 20-25 დღე ჩვენი ეთნოფსიქოლოგიიდან გამომდინარე ქართველები მაქვს ხელმოწერაში. ეს არის კრიტიკული ზღვა, როცა ენერგეტიკა ქვეყანა ვარდება. უცნობ შენ 6-8 პაუზას იღებ და შემდეგ არა აანონსებ რადიკალით. ეს არის შეგნებული საბოტაჟი პოლიტიკური ამოცანის.
გასაგებია. ბატონო მირიან, როგორ ფიქრობთ, მე მინდა თქვენი პროგნოზი, ძალიან საინტერესოა თქვენი ყველა მოსაზრება, აი რა ელოდება საქართველოს ამგვარი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის პირობებში, მიუხედავად პარლამენტის მდგომარეობისა, რომელიც ფაქტიურად არალეგიტიმურია, შეინარჩუნებს თუ არა ქართული ოცნება ძალაუფლებას? შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ვექტორი აღარ მოიაზრება პროდასავლურად და საქართველო რუსულ ორბიტაზე დამკვიდრდა როგორც არადემოკრატიული ავტორიტარული სახელმწიფო?
მოვლენებს ეგეთ განვითარებას გამორიცხავ იმისთვის, რომ საქართველო რუსულ ორბიტაზე გადავიდეს, ამისთვის რუსული ორბიტა უნდა არსებობდეს ქალბატონობდ და დღევანდელი მდგომარეობით ეს ორბიტა ფიზიკურად, არც პოლიტიკურად, არც პოლიტოლოგიურად, არც გეოპოლიტიკურად აღარ არსებობს. პოსაბჭოთა სკიცე, თუ თქვენ ჩამოვებით შუა აზიიდან და რამეს კავკასიასაც მიათვლიდნენ,
ბრიქსი მაგალითად, დიახ,
გადანაწილებული სხვა ქვეყნების გამომის პირობებში. შუა აზია ფაქტობრივად დომინაციურად დაიყო ჩინეთმა და ამიერკავკასიაში კიდე თურქეთის დომინაცია არის მკაფიო სომხეთსა და აზერბაიჯანზე. ანუ ფაქტობრივად რა უნდა ვთქვათ, თუ ჩვენ მოვიაზრებთ რუსეთის გეოპოლიტიკურ არეალში დაბრუნებას, რომ რუსეთი უნდა იყოს ერთი მეტროპოლია და ყავდეს ერთი კოლონია საქართველოს სახით, ეს ხო აბსურდია. ესე იგი, ის რისკები, რომელიც კოლონიას მეტროპოლია შეიძლება ჰქონდეს დასავლეთთან ურთიერთობაში ამდაგვარი კონფიგურაციისთვის, ათმაგად და ასმაგად დაჭარბებს იმ ბორუსებს, რომელიც საქართველოს კოლონიურობის გარეშე შეიძლება რუსეთმა აღიქოს. თვით რუსეთის ელიტა ესეთი ტიპის კომიკურ, ასე ვთქვათ, იმაზე რაქოია, მეტროპოლიურ სტრუქტურაზე იტყვის უარს, ეს არის გამორიცხვა. ამიტომ რუსეთ საქართველო რუსეთის არარსებულ ორბიტაზე ვერ მიბრუნდება. შესაბამისად უნდა მოვიაზროთ რაღაც ატიკიური ფორმულა, არც დასავლეთი, არც აღმოსავლეთი, არც რუსეთი, არც, მოკლედ, გავგება. ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, რა, რომ როგორც კი დალაგდება ახალი ადმინისტრაცია ამერიკის, ის გაცილებით ხისტი იქნება ახლა მისი მიდგომებიდან გამომდინარე, შეიძლება თქვა და საბოლოო ჯამში წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდება რუსეთთან ან რამე ზავი, ან რუსეთის დაფაბების მიერ რამე მორჩულების ასე თქვა ფორმულა, ისაც როგორ მოწმობს, ხო? და აი შემდეგ შეგვიძლია ვისაუბროთ უფრო დეტალურად საქართველოს სტატუსზე. ერთი რამ არის ფაქტი, ეხა არა მგონია პიგვინა ივანიშვილი ისეთი პოლიტიკური ნიამიტი იყოს, რომ საქართველოში განვითარებულ პოლიტიკურ პროცესებს აი ესეთი მუქიფერი სათვალეები ღურებს რა. და ვიხედავდეს, რომ რუსეთის პოლიტიკური ფონდის ქვეშ ყოფნა არის ფიზიკურად შეუძლებელი.
როგორ ფიქრობთ, სანქციები შესაძლებელი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ივანიშვილის პერსონალურად და იმ ოცნების ლიდერშიპის?
იცით რა საქმე, მოდით ოცნების ლიდერშიპზე გადავდოთ, იმიტომ რომ დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ფიგურებად ეგენი არავის არ მოიაზრება
დასავლეთში.
და შესაბამისად ეს უფრო ბიძინა ივანიშვილის ინსტრუმენტებია დღეს, ესეთი უნდა ყვალიცეთი. და რაც შეეხება საკუთრივ ბიძინა ივანიშვილს, იმიტომ რომ ეს არის ალფა და ომეგა, ასე ვთქვათ, სასაუბრო და სადისკუსიოც მნიშვნელოვანი. აქ იყო ბაიდენის გეგმა რა, რეალისტურად თუ ვთქვათ, რომელიც მოიაზრებდა იმას, რომ სატრაპო ტურსანტრიში გამოუაგზავნა წერილი, რომელიც ფაქტობრივად ჩვენი მისამართით არ იყო წერილი გაეგზავნა ფაქტობრივად რუსეთს და ევროპის ელიტებს, რომ ყველას აეკრძალა ამ წერილმა აუკრძალა ფაქტობრივად ევროპის ელიტებს რაიმე დისკუსია საქართველოს ხელისუფლების ლეგიტიმაციის შესახებ. შემდეგ უკვე არჩევნების შემდეგ დემოკრატიულ ლიდერშიპს ამერიკისას ჰქონდა გეგმა სანქციების და რბილი პრესის, რბილი მაგრამ ზრდადი პრესისა საქართველოს ხელისუფლებას. ну пикропкнен რომ საკა ამერიკის არჩევნების შემდეგ როგორი პერსპექტივა რაიმე სხვა ორბიტაზე გადასვლის საქართველოს ხელისუფლებას გაუკრებოდა და ის დაეკუთვნა ამნებას. როდესაც ტრამპი გაჩნდა როგორც თვითობრივად ახალი რეალობა ამერიკის პრეზიდენტის ასე თქვა ასპარეზზე, მოცემულობამ ცოტა არიხოს პოლიტიკური პაუზის კონტურები შეიძინა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მაგრამ იქ ახლა ამბობენ აი ამერიკის ელიტაში და იმ პოლიტექნოლოგიურ წრეებში, რომელსაც რესპუბლიკური პარტია როგორ წესი კავკასიურ პოლიტიკას აგვაგებს ხოლმე, მათ შორის ეგერტი არის ატლანტიკ კავკასი, ну აი ამ წრეებში მუსიდებს აზრი, რომ საქართველოზე კურატურობის თემა გადაეცა ქორ რესპუბლიკის სენატორების ჯგუფს. ეს არის მარკო რუბიო, ეს არის კონზი, იმიტომ რეკვია.
ეს არ არის სახარბიელო ინფორმაცია ივანიშვილისთვის.
ეს ეს კონზი და ეს ხო მარკო რუბიო, კონზი და გემბლი. მე იმიტომ რეკვია. ხო და ამ კონზი და მარკო რუბიო ეს არის ხალხი, რომელმაც ფაქტობრივად შვეს ტრამპის გამარჯვება, იმიტომ რომ ლათინელები არიან, ერთი კუბელია და ერთი ლათინელია წარმოშობით და მათ შეძლეს გარკვეული პროცენტის წარმოგება ლათინელების წარმოჩევლისა, რამაც საკმაოდ გადამწყვეტი როლი ითამაშა ტრამპის გაპრეზიდენტებაში. ეხლა ტრამპი ბიზნესმენია, დეველოპერი და ის ასე ვთქვათ პოლიტიკური გარიგებების კონტექსში მოქმედი და წინა 4 წელი და ძალიან ეპარება, რომ 80 წლის ასაკში შესული ცხოვრების ხალხზე გადავიდეს. შესაბამისად ეს გარიგებები არის გაწებული გეოპოლიტიკური სიკეთეები მსოფლიოში, როგორც ამობენ, აი ამ ჯგუფზე კიდე არის მიმბული დღეს კავკასი. ეხლა ინტეგრები აპარატთან მე მქონდა ხოლმე ურთიერთობები თავის დროზე, ეხლა ახალი აპარატი მოდის, მე რამდენადაც მაშინ მქონდა შტაბეჭდილება, ეს ხალხი არის ალბათ ყველაზე უფრო რადიკალურად განწყობილი რუსეთის გავლენების მიმზიდებისა საქართველოში, ვიდრე როდეს მე იყო 45 წლის განმავლობაში რომელიმე ამერიკული გავლენის.
დიდი მადლობა ბატონო მირიან ამ საინტერესო ანალიზისთვის. იმეც ვიტოვებ, რომ თქვენ ხშირი სტუმარი იქნებით ჩვენი გადაცემის. ჩვენს მსვენელებს აი შემდეგში აუცილებლად უნდა მოხვედეთ სტუდიაში.
აუცილებლად და დიდი მადლობა თქვენ.
პირიქით. მსმენელებს შევახსენებ, რომ აქტიური დროს კითხვებს პასუხობდა პოლიტოლოგი მირიან მირიანაშვილი. ასევე მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ სატელეფონო ზარის მეშვეობით ჩაგვერთოთ გადაცემაში ჩვენი ინტერაქტივის კითხვა. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა დღეს შეკრებილი პარლამენტი ლეგიტიმური? სტუდიის ნომერია 0-32-35-39. ასევე შეგიძლიათ შეტყობინება მოგწეროთ რადიო თბილისის Facebook გვერდზე. თქვენს მიერ თემასთან დაკავშირებით მოწოდებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და კითხვა გადაცემაში აუცილებლად გაჟღერდება, ასევე რომ მოგიწოდებთ დაგვიკავშირდეთ და ითანამშრომლოთ ჩვენთან. ჩვენ ასევე გვაქვს გეგმაში, რომ ჩვენი აქტიური მსმენელი, რომელიც ასევე ინტერაქტივში იქნება, ძალიან ხშირად ჩვენთან სტუდიაში მოვიწვიოთ და მისი აზრი სხვა მსმენელებს შევთავაზოთ. მაშასე, ახლა კი ეთერში ჩაგვერთვება ქალბატონი ეკა ბესელია. იგი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის ინტერესებს იცავს. მოგესალმებით ქალბატონო ეკა, მადლობა ჩართვისთვის.
მოგესალმებით და მიესალმებით ქვეყნელს.
ქალბატონო ეკა, დღევანდელი სხდომა გახსნა პარლამენტში შეკრებილ ქართული ოცნების წევრთა უხუცესმა ლადო კახაძემ. საფუძვლად დაასახელა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 95 მუხლის მეორე პუნქტი. ადასტურებთ თუ არა, რომ რეგლამენტში გათვალისწინებული ამგვარი ჩანაწერი და შესაბამისად დღევანდელი პარლამენტის სხდომის გახსნის იურიდიული არგუმენტი არსებობდა?
პირველ რიგში სწორედ საქართველოს კონსტიტუცია განსაზღვრავს, რომ პირველი სხდომა უნდა იყოს მოწვეული, დამოუკიდებელი და სპეციალური პროცედურით და ეს მხოლოდ პრეზიდენტის პრეროგატივაა. პირდაპირ წერია კონსტიტუციაში, რომ პრეზიდენტი ნიშნავს პირველი სხდომის თარიღს და არავინ სხვა. პირველ რიგში დაირღვა სწორედ ეს პროცედურა. პრეზიდენტმა არ დანიშნა თარიღი, თქვა, რომ ეს სხდომა ვერ ჩატარდება, იმიტომ რომ ეს არჩევნები არ ჩატარდა კანონიერად და შესაბამისად არავის სხვას არ ქონდა მისი მოწვევის უფლება და პარლამენტის შეკრება გასაჩივრებულიც რომ არ ყოფილიყო საკონსტიტუციო ამ პარლამენტის ლეგიტიმაცია, ისედაც მისი შეკრება თვითნებურად იქნებოდა კონსტიტუციის დარღვა. მეორე არის სწორედ რეგლამენტის ეს მუხლი, რომელიც პირდაპირ კრძალავს, რომ თუ პარლამენტის წევრთა უფლებამოსილება გასაჩივრებულია საკონსტიტუციო სასამართლოში, ესე წერია სიტყვასიტყვით, ეს ნიშნავს, რომ პარლამენტის ის წევრები არ უნდა შეიხმანონ საერთო სიაში და არ უნდა ცნოს პარლამენტმა მისი უფლებამოსილება, ვიდრე საკონსტიტუციო სასამართლო ამ დავას არ გადაწყვეტს. გასაჩივრებულია 150-ვე წევრის არჩევის კანონიერება. აქედან გამომდინარე, არ შეიძლებოდა დღეს პარლამენტს ეცნო ამ წევრთა უფლებამოსილების საკითხი. ანუ ორჯერ დაირღვა დღეს კანონი და ყველა ეს გადაწყვეტილება, რაც დღეს პარლამენტმა მიიღო, არის კანონის დარღვევით, ანუ არის უკანონო.
ანუ არალეგიტიმურია თავმჯდომარის არჩევა, ფრაქციების ხელმძღვანელების არჩევა, თავმჯდომარის მოადგილეების არჩევა და მთლიანად მთელი სხდომა.
ყველა გადაწყვეტილება პარლამენტის თავმჯდომარის არჩევიდან, ვიცესპიკერები, კომიტეტის თავმჯდომარეები და შემდეგ ყველა გადაწყვეტილება და ამას მიხვება მთავრობის მათშორის ნდობის გამოცხადებაც, ყველა გადაწყვეტილება არის კონსტიტუციის მიღმა. ანუ არცერთ გადაწყვეტილებას კანონიერი ძალა აღარ აქვს, იმიტომ რომ სხდომა იყო თავისთავად უკანონო და პარლამენტის წევრთა უფლებამოსილების ცნობა მოხდა კანონის დარღვევით.
ეხლა არის ესეთი დილემა და მე ვიცი, რომ თქვენ ამ საკითხებში ძალიან კარგად ერკვევით, იმიტომ რომ 2008 წელს თქვენ თქვით უარი სწორედ მანდატზე და არ შეხვედით პარლამენტში. ეხლა არის დილემა: ერთის მხრივ, მიმართონ თუ არა ცალკეულმა დეპუტატებმა პარლამენტს თხოვნით, რომ არ იყოს ცნობილი მათი ლეგიტიმაცია, და მეორეს მხრივ, რატომ უნდა მიმართონ, თუ ეს პარლამენტი არალეგიტიმურია? აი ამ დილემას ეხლა როგორც იურისტი როგორ განსაზღვრავდით?
ხო, აქ უფრო მარტივად არის საკითხი, იმიტომ რომ 2008 წელს მაშინაც ვთვლიდით, რომ არჩევნები გაყალბდა და მეც ვიყავი მათ შორის, ვინც მანდატზე უარი თქვა. ფორმალურად ჩვენ მივმართეთ, იმიტომ პროცედურა ითხოვს ესე, უფლებამოსილება არ შეგიწყდება, თუ პირადად შენ არ დაწერე განცხადება და უნდა მიმართო ფორმალურად პარლამენტს. ამიტომ მოტივაციაში ან დასაბუთებაში ჩავწერეთ მახსოვს, რომ არჩევნები გაყალბდა, არ ცნობთ ამ პარლამენტის ლეგიტიმაციას, ამიტომ თქვენ რადგან მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ უფლებამოსილება ჩემი ცანე, თქვენ ვერ გააუქმეთ. ეს არ იქნება წინააღმდეგობაში, რომ ამით აღიარება კი არ ხდება პარლამენტის, არამედ ფორმალურად კანონის დაცვა ხდება. კანონს რო არ იცავს ქართული ოცნება, ეს იმას ხვანიშნავს, რომ ჩვენ აუაროთ გვერდი ხო კანონის მოთხოვნას. ამიტომ რადგან პროცედურა ითხოვს, რომ ვინც ნოუკი ამოსილება მანუალ უნდა შეწყვიტოს, უნდა მიმართო ფორმალურად, რომ საფუძველი შექმნა, რომ შეწყვიტოს ამ წევრთა უფლებამოსილება. ამიტომ ეხა ურჩევობას ის ყველა წევრს ვისი უფლებამოსილებას დღეს პარლამენტმა ცნო, რომ დაწერონ ფორმალურად მაინც ეს განცხადებები, მიუთითონ მიზეზად სწორედ ის, რომ არ ცნობენ ამ პარლამენტის კანონიერებას და შეიწყვიტონ უფლებამოსილება. ეს პროცედურა უნდა გაიარონ, ამით აღიარება არ ხდება პარლამენტის ლეგიტიმაციის, ამით ხდება უბრალოდ კანონის პროცედურის დაცვა.
ქაბატონო ეკა, რა პროცესები განვითარდება იმ შემთხვევაში, თუ კი საკონსტიტუციო სასამართლო მოხდა სასწაული და დააკმაყოფილა თქვენი სარჩელი? თუ არ დააკმაყოფილა, მაშინაც მაინტერესებს რა ნაბიჯები დაიგეგმება?
ხო, საკონსტიტუციო სასამართლოს ახლა უნიკალური შანსი აქვს, რომ საერთოდ ქვეყანა გამოიყვანოს ამ კონსტიტუციური ჩიხიდან და შექმნას უნიკალური მაგალითი, რითიც ის ისტორიაში ჩაეწერება ყველა ეს მოსამართლე, და თუ ის განიხილავს ობიექტურად ამ სარჩელს და დაადგენს, რომ იყო დარღვევა და ფაქტულად ცნობს ამარჩევნების შედეგებს, ქვეყანას გადაარჩენს ამ კრიზისში შესულ პროცესებს და აყენებს სამართლებრივ რელსებზე. ამიტომ ეხა ესეთი უნიკალური შანსი რომ იძლევა სასამართლოს, აი არ ვიცი რა, როგორ არ უნდა გიყვარდეს შენი ქვეყანა, შენი თავი, რომ გაიმეტო პროცესები ასეთი უკიდურესად და უკიდურესი, მართლაც ყველაზე ჩიხური სიტუაციის კენ მიმართო და როგორ არ უნდა შეძლო, რომ ეს შანსი გამოიყენო ქვეყნისთვის. თუ ამას გააკეთებს საკონსტიტუციო სასამართლო, ის ნიშნავს, რომ სარჩელს უნდა აკმაყოფილებს პარლამენტი, ბუნებრივად დაიშლება და დაინიშნება მანდატები არჩევნები. თუ ესე არ მოხდება და საკონსტიტუციო სასამართლო არ განიხილავს ვადაში ან არ დააკმაყოფილებს სარჩელს, ეს ნიშნავს, რომ ის ხელს უწყობს ანტიკონსტიტუციურ პროცესს, თავადაც ამ ანტიკონსტიტუციური უკანონო პროცესის ერთ-ერთი მოკავშირე ხდება და ამ დროს უკვე ყველაფერი გადადის, მთელი ბრძოლის პასუხისგებლობა გადადის ხალხზე და ხალხი არის ხელისუფლების წყარო, ხო, კონსტიტუციის მესამე მუხლით ესე წერი, ხალხს აქვს უფლება კონსტიტუციური მეთოდებით გამოხატოს პროტესტი, გააგრძელოს ბრძოლა და ეს ერთი გზა არჩება ამ დროს, ეს არის წინააღმდეგობის ფრონტი, მარტო დარჩენილი პარლამენტი ამას დიდხანს ვერ გაუძლებს, ეს ყველას კარგად გვესმის და ამ წინააღმდეგობის კერებს ის ვერ ჩაახშობს ყველგან, იმიტომ რომ უკვე ძალიან ბევრი ასეთი კერა და საბოლოო ჯამში შედეგს გამოიღებს, მაინც გამოიღებს შედეგს. ახლა ჩვენ ვიცით საქართველოს ისტორია, თუმცა არ არის ეს მარტივი გზა.
აი ერთ გაგეკითხებით ქალბატონო ეკა და მოვიტან ქალბატონი სალომეს ერთ ციტატას: არავინ არის ოპოზიციით კმაყოფილი, არც მე და არც მოსახლეობა, ერთადერთ რამეს ვთხოვ პოლიტიკურ პარტიებს, ერთმანეთის ლანძღვა ცოტა გააჩერონ. ეს განცხადება ქალბატონმა სალომემ გააკეთა და აი თქვენ რანაბიჯებს ელოდებით ოპოზიციისგან, რათა დაიძლიოს კრიზისი და სალომე ზურაბიშვილს რა როლი უნდა ქონდეს ამ პროცესში? აი ახლა
უკვე ერთადერთი დავალება, ერთადერთი მანდატი ხალხი, რასაც ითხოვს, რომ ის არ შევიდეს ამ გაყალბებულ პარლამენტში, ეს ბოიკოტი და ასრულოს უფლებამოსილების შეწყვეტით, მარტო დატოვოს ქართული ოცნება. ამაზე ძლიერ ნაბის ოპოზიცია ვერ გააკეთებს და ეს არის ერთადერთი მათი ეხლა ვალდებულება. ხალხმა უნდა გააგრძელოს ეს წინააღმდეგობის ბრძოლა და პრეზიდენტი გააგრძელებს თავის როლში, თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმით ბრძოლას ქართული სახელმწიფოს გადასარჩენად და აი ეს ძლიერი ერთობა ხალხის, პრეზიდენტის, პარტიების და გარეთ ჩვენი მოკავშირეების, რომლებიც არ აღიარებენ ამ არჩევნებს, არ ცნობენ, არ ულოცავენ, არ მიესალმებიან, საბოლოო ჯამში ეს აუცილებლად შედეგს გამოიღებს. ეს არის ყველაზე რელევანტური გზა, ყველაზე სწორი ალბათ ბრძოლის გზა და ყველას თავისი როლი აქვს ამ პროცესში და თუ ყველა თავის როლში იქნება პატიოსანი, მომწყფელი და მართალი, ეს შედეგს აუცილებლად გამოიღებს. დღეს თუ არა ხვალ, ხვალ თუ არა ზეკ და ამ შედეგს ყველა ერთად ნახავთ უახლოეს პერიოდში.
და ბოლო კითხვა, 2024 წლის დეკემბერში საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები იგეგმება, რას უკავშირებთ ამგვარ ფორსირებას ქართული ოცნების მხრიდან? როგორ ფიქრობთ, რატომ ჩქარობენ? მით უმეტეს ჩვენ თქვენს ჩართვამდე ყავდა პოლიტოლოგი მირიან მირიანაშვილი, რომელმაც თქვა, რომ ივანიშვილს ჰქონდა სურვილი, რომ პრეზიდენტი გამხდარიყო, მაგრამ რა კი არალეგიტიმურია და მსოფლიოს თვალშიც არალეგიტიმურია ყველაფერი ის, რასაც დღეს საქართველოს პარლამენტი ქვია, ამიტომ თავს შეიკავებსო.
ხო, პრეზიდენტი არის ერთადერთი თავისუფალი კონსტიტუციური და დამოუკიდებელი ინსტიტუტი. პრეზიდენტი არის ერთადერთი ადამიანი, ვისაც ვერ აკონტროლებს საკონსტიტუციო რგოლებიდან ქართული ოცნება. ამიტომ მისი სწრაფად შეცვლა სურთ და ამას რო ჩქარობენ არ მიგვირს. ამიტომაც დააჩქარეს ეს პროცესი და ხა უნდათ რომ ეს ბოლო ბასტიონი აიღონ, ბოლო წინააღმდეგობის კერა გაანეიტრალონ და საკუთარი მორჩილი ადამიანი დანიშნონ. ამიტომ არც ეს არის გასაკვირი, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ადამიანების სტატუსები და თანამდებობებით კი არ იბრძვიან საკუთარი პირადი პირადი როლი და ქმნიან ისტორიის პრეცედენტებს. ასე რომ ამ მხრივაც ვხედავ, რომ დიდი შვება ექნება ქართულად.
დიდი მადლობა, ქალბატონო ეკა, საინტერესო საუბრისთვის. იმეც ვიტოვებ, რომ კიდევ არაერთხელ შეხვდება ჩვენი მსმენელი ჩვენს ეთერში. მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში ქალბატონი ეკა ბესელია გვერდთვებოდა. აქ უნდა დაგემშვიდობოთ და მომდევნო გამოშვება შემოგთავაზოთ კვლავ ორშაბათს 2 დეკემბერს 18 საათზე. დღევანდელ გადაცემაზე მუშაობდნენ ხმის რეჟისორი პაკო პოპი, პროდიუსერი მერავ მერკულაძე, წამყვანი კი დოდო შონავა. გემშვიდობებით და მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.